Prezidento Andrzej Duda subskribis lastlunde amendon de leĝo pri la konstitucia tribunalo, akceptinte ĝin sen korektoj, post kiam voĉdonis por ĝi la Sejmo kaj la Senato. La nova leĝo ekvalidis en la tago de la prezidenta subskribo kaj estis publikigita lunde posttagmeze en la oficiala leĝo-ĵurnalo. La amendo konsistas inter alie en tio, ke la konstitucia tribunalo devas laŭprincipe verdikti en plena konsisto kun almenaŭ 3 je 15 juĝistoj. Ĝis nun temis pri 9. En la konsisto de 7 juĝistoj estos ekzamenataj inter alie konstituciaj plendoj kaj juraj demandoj de juĝistoj. La verdictoi en la plena consisto bezonas 2/3 de la vocioi, gis nun suficis primulto. Datoi de la consideratai demandoi en la Constitucia Tribunalo estos decidatai laula sequo de ilia alveno. Contrau la amendo protestis la oppositio. Las Jaude, ministro por la exterlandei aferoi Witold Waszczykowski, directis peton alla Venezia Commissiono pri opinio rilate la iurain solvoin en la amendita legio, pravigante che la Constitucia Tribunalo estas unu el la gravai elementoi de la institucia ordo de la Respubliko, kaj necesas laŭeble rapide meti finon al aperintaj kontraŭdiroj. Europa Komisiono favore al demokratio pere de leĝobservo estas la konsila organo de Konsilio de Eŭropo.